Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Zdravím, dámy a pánové. Mílo, slyšíme se? Hello, hello.
Já tě slyším, ale já tě slyším tak nějak zvláštní. Já tě ještě zavolám ještě jednou. Mně to tam přijde jako, že tam nějaké rušení. Takže ještě jednou to položím a zavolám tě ještě jednou, jo?
Jo. Tak, dámy a pánové, tak vyčkáme. My se s Mílou samozřejmě, já vás zdravím a vítám u vysílání svobodného vysílače CS. A my se tady teď z Kraně, tady z kraňského studia podíváme, nebo spíše zaposloucháme, že ano, dívat se můžete, ale tak maximálně na ty obrázky, co tady nám na Odyssey. Teď mě slyšíš jak?
Teď tě slyším naprosto výborně, to protože předtím tam byl takovej, opravdu takový zliv, zvláštně chraplavý hlas. A uvidíme, třeba někdo se chtěl dozvat jednak tímto způsobem zdraví diváky, na diváky, ale posluchače. A dnešní téma bude sudeto německý Landsmannschaft, ale i zároveň posledně slíbené mezinárodní smlouvy, které na to navazují, protože mezinárodní smlouvy jsou k tomuto právě krásně zneužitelné. Takže povídej zatím ještě, Martine, jestli tam máš ještě nějaký důvod?
No, důvod? Já jsem myslel, že jestli mám pustit nějaký to video, to má všechno 14-16 minut a jich tolik, že nevím ani jaký, takže nevím, jestli tohleto. Tak zkrátka nic, dámy a pánové. Tak hledej, štrachej a já jdu povídat. Víme samozřejmě nejenom tedy hodmíly, ale šeptá se to, šušká se to, když chodíte na demonstrace, na srazy a na různé akce. Zkrátka, že jsme byli proti zákoně rozdělení přímo proti ústavně Československo. Obešli ústavu, obešli referendum, které v ústavě bylo zakotveno, že jestliže jeden z národů nebo ze státních útvarů, tenkrát té federace, toho federálního shromáždění, to jsme tady už taky probírali někdy od 68. že ano, to tady bylo zaděláno na to. Tak zkrátka bylo tam řečeno, bylo tam jasně napsáno, že musí proběhnout referendum v celém Československu. No už a to nebylo. Přitom 2 miliony 100 tisíc podpisů bylo se vzbíráno pod petici k tomu referendu, aby bylo vyhlášeno. A naši moci páni samozřejmě to dělají pod cizím nátlakem, protože je lepší vládnout dvou zemičkám, které mají 10, jedna a druhá 5 milionů obyvatel, než ovládat zase zaháčkovat lidi v celém Československu 15 milionovém. To je důležité si uvědomit. Je důležité si uvědomit, co se tady ztratilo, co se tady rozkradlo, co se tady zničilo za ty roky, za těch skvělých 630 let, dámy a pánové. To je hurá svobody a hurá demokracie. O co jsme všechno přišli? Přišli jsme o průmysl, o nerostné bohatství, o správu prakticky nerostného bohatství, že ano. Přišli jsme od průmysl, ať už ten těžký nebo lehký, když se tady vyráběly od jaderných reaktorů až po sirky. A dneska i ty sirky už jsou vyveženy do zahraničí, protože díky té globalizaci, která tady skutečně probíhá, toho sjednocování a dostat to všechno, ty výrobní prostředky a síly pod jednu moc, tak to vidíte samozřejmě, to je proces objektivní, no ale ten, všechno to mají na svědomí síly, které my tady nevidíme, můžeme se je pokusit rozkrývat, rozklíčovávat, ale je důležité, že nám uběhlo vlastně, teď jsme měli letos, jsme měli 80. výročí vlastně osvobození Československa, že ono, nebo 9. května se slaví tedy v Ruské federaci a v postsovětské většině, kde nemají úplně vymité mozky, tak se zkrátka slaví 9. květen, že ano, aby jsme to viděli, tak se zkrátka slaví tedy konec velké nebo druhé světové války v Rusku, v Sovětském svazu to bylo velká vlastenecká válka, protože se tam bojovalo skutečně o vlast. My jsme přišli v těchto 6 letech tyranie nacisticko-fašistické, jsme přišli o 365 tisíc životů Čechoslováků a přitom se naši lidé podíleli, ať už jednotky generála Ludvíka Svobody, že ano, dnes zase zatracovaného, protože všechno se dneska odvíjí od toho, že ti pamětníci už skoro vymřeli a také nejvyšší čas pro tyhle zmetky, který chtějí vlíst, no oni už tam nelezou. Oni jsou v těch zádelích německých a bruselských a amerických a západňáckých zádelích jsou tak, že jim koukají sotva špičky u nohou. To je důležité si uvědomit. Takže nás to stalo těžké ztráty. Těžké ztráty nás to stalo i hospodářské, nejenom ty životy, nejenom německé ničení, ale i americké bombardování, že ano, vzpomeňte si na krvavý 14. únor, že ano, na svatý Valentín roku 1945, kdy se nám tvrdí, že Prahu si spletli díky mlze a dešti a krávovinám a v oblakům si spletli s Drážďany německými, což je totální nesmysl, žádné mraky nad Prahou nebyly. Moc dobře Američané věděli, kam letěli. Vůbec ta bombardování v letech 1945 a předtím 1944 spojenecká jsou velice, velice zvláštní, bombardování Plzně a další věcí, takže uvědomte si, co nám ti naši skvělí západní spojenci dělali. Nejenom, že se na nás vykašlali v roce 1938, že ano, díky tedy mnichovské zradě, kterou tady spáchali a další věci, ale to už jsme vysvětlovali a s Mílou jsme, Míla tady vyšrachala, vysvětlovala vlastně to, co se tady dělo vlastně, no řekněme o těch 60. let, že ano, kdy se tady pomalu všechno dělalo k té federalizaci, kde se tady připravovalo dlouhodobě, desítky let to bylo, dámy a pánové, k tomu rozdělení Československa. Tak jako jsme byli projektově zkonstruováni Československo, jako by ta ohrada právě mezi tím východem a západem, taková ta zábrana k té válce, k dalším válkám a vůbec k měšování se do všeho, tak zkrátka dneska vidíme, že jsme museli být rozebráni, protože to někdo se sakramentsky potřeboval. Nuž a co jsem chtěl zmínit, ještě ty válečné reparace, že jo, z necelých 4% nám byly vyplaceny, kdyby to měli vrátit do posledního euro groše nebo německé marky nebo já nevím čeho ve zlatě, tak by jsme tady zase měli i chodníky dlážděné zlatem. To by tady bylo samozřejmě, i kdyby jsme si tady nerozkrádali 630 let. Všechno. Zase jsem pouštěl včera Františka Ringo Čecha o tom rozkrádání vodáren a kanalizací celorepublikově. Tak si to prosím vás uvědomte, co se tady dělo. To popisoval František Ringo Čech v roce 1997, když byl poslancem poslanecké sněmovny České republiky. Nuž, takže kdyby se tady nerozkrádalo 500 miliard jenom v bankách, tady odchází pryč dividendy matkám, tady žáno od dcer, které levně koupily a teď si vente ten průmysl, kolik to je dalších desítky a stovky miliard. Uvědomte si ta zase ty šméčka, žáno, která kryl dědek tunelář Vašek Klauzů, ať už to byla, dal jim přece i, on jim dal všem těm významným, dal ten ty milosti, že ano, zda to bylo za úplatu, nebo protože nevěděl, to já nevím, když nám předkládá se, že je to tak chytrý pán, tak by to vědět měl. H-System, Smetka a další, Česká konsolidační agentura, poté Česká konsolidační banka, tam zmizely 2 biliony korun českých, dámy a pánové. Ne 2 miliardy, 2000 miliard tam zmizelo. Rozkrádačky, to tunelování v 90. a další věci. Takže si uvědomte, a 500 miliard, říkám, jenom z bank tady mizí každý rok. Spočítejte si to. Já jsem vám tady ukazoval i ve svých pořadech zadlužení České republiky od té doby, co jsme vlezli do té skvělé evropské zhůnie, do toho novodobého žaláře národů. To je nepředstavitelné, to snad vzrostlo 20x to zadlužení. Takže v čem je ten Západ tak skvělý a že musí být pro nás vzor? V čem jsou skvělé Spojené státy, že pro nás mají být vzorem? Teď tam mají neustále shutdowny, teď skončil nejdelší v jejich historii, který trval 43 dní. Bankrot federální vlády Spojených států amerických. A můžou se vymlouvat teď, že to udělali ty voškliví republikáni a oni vadili, teda, pardon, demokrati to udělali republikánům, že ano. A předtím to bylo co? Loni, předloni, předpředloni, když to bylo každý druhý měsíc v období zimy, kdy se končí z rozpočty a přechází na scénu nějaká rozpočtová provizoria, než jsou schváleny rozpočty na nový rok, tak to bylo i mrvére, každou chvilku. Tak si to prosím vás uvědomte, kdo prosím vás má být tady pro nás tím skvělým vzorem. Tedy jestli Evropská zhůnie, super západ, který nás podrazil, že ano, Británie a Francie, Spojené státy tenkrát před válkou jenom přičuhovali, že ano, tenkrát ještě neměli tu sílu, tu dostali až díky podvodnému Marshallovu plánu obnovy Evropy, kdy z dlužníka Spojených států amerických najednou byl věřitel a všichni mu byli zavázáni a dostali ten Pax Americana, nové americké století projekt, kdy měli tedy být právě tím britským štěkajícím a když tak kousajícím čoklem. Ale ten čokl už je bez zubí a proto se nám to tady sype. Ale my se tedy s Mílou, abych nemluvil dlouho, doufám, že už má všechno zkontrolováno, tak se tedy koukneme na ten sudetoněmecký Landsmannschaft a na ta další čmečka, co na nás tady připravovali. A co vlastně rozjeli, protože ono to probíhá až do dnešních dní, že ano, Mílo. Tak můžeme asi na to. Řekni, co chceš obrazem a já se o to pokusím, i když nevím.
Zkusíme to. Teď jsem ti tam přeposlala ještě jedno videjko, který je tam vlastně jedno z mnoha, protože jsem aktuálně na ten sudeto německý Landsmannschaft jsem vlastně vytvořila nějakých 8 videí, což je poměrně hodně. Takže jsem teď tě požádám, aby si když tak pustil část toho videa, a tak jenom stačí ten začátek, to je nějakých asi, je to zhruba asi tak minuta a půl. Je to úplně poslední video teď, který jsem tě poslala. Je to vlastně o tom, jak oni tam právě mluví o těch Benešových dekretech, jo, je to, a je to hlavně za účasti, dokonce to překládá přímo vlastně ta ne starostka Brna, ale to slouží prostě na magistrátu, jo, takže je to pod jejím záštitou. A právě tohleta, myslím, nevím, jak se přesně jmenuje tohleta ženská, v každém případě tahleta dáma tam právě dokonce vytvořila takzvaný Meeting Brno a právě Meeting Brno sponzoruje každé setkání sudeto-německého Landsmannschaftu v Brně. Letos taktaž. Takže klidně to tam pusť, ať lidi ví, ať slyší, co právě oni mají v plánu.
To je to poslední video. Proč Petr Fiala říká, že jeho vláda byla úspěšná?
Byla úspěšná.
Jo, takhle, počkat.
Přesně tak.
Po dlouhé době měla z rodu Čechu. A teď vám bych pravdu řekla, hodně zpozdálí sleduju opravdu jako divadlo. To teď, co se děje na takzvané politické scéně. Je prakticky po jakýchsi volbách, dejme tomu, budeme tomu říkat divadlo volby. A co se nám tady začalo odehrávat? A vidíme obrovský teď jakože změny, možná změny, ale teďkon tady vám chci ukázat to, proč Petr Fiala o sobě tvrdí, nebo respektive o své vládě tvrdí, že byla ve svém mandátu úspěšná. V čem ve skutečnosti byla úspěšná? A můžu říct, že rozhodně nebyla úspěšná samozřejmě pro nás, pro náš národ. A rozhodně Ukrajina, kterou tady upřednostňoval celou dobu, byla prostě takovýto divadílko, protože teďko vám chci ukázat, tohleto video jsem dostala nedávno od kamarádky od Pavly z Brna a jí tímto zdravím. Děkuju moc za toto video a můžu říct, když jsem ho viděla úplně poprvé, tak mě nadzvedlo. Proto jsem si počkala, až ve mně vlastně ten vztek a ta naštvanost utichne, protože není dobrý, když je člověk ovládán emocemi. A počkala jsem si a teďko vám schválně pustím toto video a věřte tomu, líbit se jako spoustě z vás nebude.
Und verhindern eine Rückgabe. Und es ist mir auch ein absolutes Rätsel, dass ein Land mit Bennisch-Dekreten Teil der EU sein darf.
Je také zapotřebí říct, že Benešovy dekrety ještě nebyly zrušeny a zabraňují vrácení majetku a pro mě je to opravdu záhadou, jak země, kde ještě stále platí Benešovy dekrety, může být členem Evropské unie.
Es sind 97% der Güter ja auch noch in tschechischen Staatsbesitz, also wäre eine Rückgabe an den Fest nicht leicht möglich.
71% majetku je stále ještě majetkem státu, to znamená, že navrácení by bylo možné.
Ano, to sage.
Takže aspoň vidíte, o co tady celou dobu šlo. Nešlo tady ani o tu Ukrajinu. Šlo tady ve skutečnosti o prolomení a zrušení, definitivní zrušení Benešových dekretů. A moje kamarádka Pavla mi řekla, že tohleto by měla být údajně primátorka města Brna. Mělo by to být někde u Brna, je vidět, že to bylo někdy v létě. Ptala jsem se jí, nevím, ze kterého datumu to je. Nevím, jestli to bylo letos v létě nebo někdy jindy, netuším. Ale je vidět, že tam ani není moc, prostě není moc lidí. A teďkon do
tak,
toho ještě...
Tak, Martine,
není,
můžeš to zastavit? To jediný... Tak. Tak, díky moc, protože ať se toto nepouštíme úplně celý, protože aby jsme mohli teďko popojet. Tady potom ty lidi, potom když tak můžeš tam dát i klidně odkaz na toto video, potom když tak do archivu. A teďko tam v tomhle videu, v tomhle tom krátkým, tady je krásně vědět, o co tady celou dobu skutečně jde a že Ukrajina skutečně je takový ten zástupný problém. Ale je tady ještě jedno riziko. Protože vzhledem k tomu, že Ukrajina je fašizovaná, jsou to fašisti. A Bernd Posselt, který je mluvčím a zároveň předsedou sudetoněmeckého Landsmannschaftu, tak prakticky je to taky fašista. Takže jsou to takové dvě propojené nádoby. Nic není náhoda. A proto taky i se objevily články, že česká policie se připravuje na příchod právě že vojáků z Ukrajiny, až tam definitivně skončí válka. Protože tam už se prakticky začíná vyjednávat o ukončení války. No a protože ty vojáci nebudou mít co na práci, no tak tam půjdou. Tam, kde jich bude potřeba. Takže můžu říct, že když jsem tohleto si potom začala konečně propojovat, když mi to začalo všechno tak nějak docházet, o co tady skutečně kráčí, tak tady nešlo nejenom o rozdělení vlastně republiky a zlikvidování našeho hospodářství, likvidace národního majetku, ale tady vloženě jde o likvidace československého národa. Protože když se podíváte na dnešní jak mezinárodní smlouvy, tak i na zákony, tak nic není ve prospěch národa, našeho národa. A tady ještě taková věc je ta, že co vlastně tady tříští ty národní státy. Jsou to tyhle ty zákony nebo úmluvy ohledně národnostních menšin v jednotlivých státech, protože národnostní menšiny najednou jsou upřednostňovány před tím původním národem, před tím původním domorodným obyvatelstvem. A tímto způsobem oni velice šikovně zevnitř roztříští ten právní systém tak, aby potom ty menšiny měly mnohdy mnohem větší a výhodnější práva, prakticky privilegia, oproti ostatním obyvatelům. Je to krásně vidět především prakticky toho průmyslu, který tady byl postupně zlikvidován, protože jak byl zlikvidován? Oni ho takzvaně zprivatizovali, většinou ty podniky dostali zahraniční investoři, ty dostali takzvané desetileté daňové prázdniny. A když uběhlo 10 let, tak co ty podniky udělali, co ty investoři udělali? Fabriku zavřeli a opustili naší zemi. Vyvezli veškerý majetek pryč a postupně byl zlikvidován národní majetek, národní hospodářství. Velice šikovně to udělali. Takže jak si tam právě Martine na úvodu řekl, kdyby jsme si tady nerozkrádli, kdyby jsme si nenechali rozkrást náš majetek během velký a malý privatizace, tak bychom si tady opravdu žili líp jak v Emirátech. Protože těch miliard, které tady zmizely, tak to je opravdu neuvěřitelné množství, ale hlavně my si tady skutečně díky daním a těchto těm investicím zahraničním opravdu platíme vlastní vrahy. Právě že veškeré daně jsou totiž odváděny jak vlastně do Evropské unie a Evropská unie je prakticky provázaná s organizací NATO. NATO. Takže a když jsem se tady potom dneska podívala ještě do týhletý, je to vlastně 297/1996 zbírky, tak je to vlastně okupační smlouva, která je sice pod hlavičkou NATO, ale ve skutečnosti ta smlouva je uložená, nebo jeden z těch originálů je uložen v sekretariátu vlády USA. Co tam dělá, když NATO má sídlo v Bruselu? Takže tady je krásně vidět, že my nejsme jenom okupovaní opět vlastně sudetoněmeckým Landsmannschaftem, protože to jsou regulární okupanti. Zároveň jsme okupovaní Ukrajincema, jsme okupovaní ještě Američany a celou západní Evropou. A můžu říct, že začíná to všechno dávat smysl a navíc začíná prakticky i nějak, když to řeknu, teď jsem tam nemám to slovo, ale potvrzovat moje podezření o tom, že sudetoněmecký Landsmannschaft je úzce propojený právě s Českým královským institutem, protože zájmy jsou stejné, protože víme, že vlastně takzvaný prezident, já mu spíš říkám říšský protektor, protože on se i jako říšský protektor chová, což teď aktuálně máme i možnost vidět, tak právě chce přece mimosoudně vyhovět Liechtensteinu. Na jakým základě chce prolomit další dekrety? Oni nám tvrdí, že Benešovy dekrety prolomeny nebyly, ale je to přesně naopak, protože dekrety prolomil už Václav Havel, údajný prezident, který byl obsazen právě těmhle těmi okupačními sílami, které si prostě tady na nás brousili zuby. Protože co si budeme nalhávat? Protože si měli vracet Československou válečné reparace, ale Američani dokonce ukradení zlato, který ukradli skrze Německo, protože Hitler nám ukradl ze švýcarské banky část rezerv, který tam byly uložený při vlastně odchodu Beneše do exilu do Velké Británie a další část byla ukrytá do Britské národní banky. A i Britská národní banka poskytla toto zlato Hitlerovi, tím pádem mu umožnili, aby měl investiční zlato na to, aby mohl vyzbrojit svoji německou armádu. Takže takhle přesně to takhle funguje právě od roku 1993 tady, kdy veškeré vlastně investice, které by měly být dávané do obnovy a investování národního hospodářství a národních podniků, které byly zlikvidovány, tak místo toho ty peníze právě investovaly do zbrojení. A hlavně, všimněte si, my nemáme vlastní armádu. Kam ty peníze jdou? Jak je možný, že my nemáme vlastní armádu? Máme tady, my jsme tady prakticky, my tady máme spíš takovou parodii na českou armádu, když si vezmu, kolik my jsme měli profesionálních, vlastně nebo vůbec měli jsme pravidelnou armádu. Dneska nemáme pravidelnou armádu. Pravidelná armáda prakticky je o tom, že byla braná povinnost každý rok. To znamená, že branci šli, chodili prakticky na ty dva roky na ten vojenský výcvik, aby jsme měli lidi vlastně v záloze, kdyby náhodou se cokoliv stalo. A vlastně veškeré peníze, které byly odvedené, byly právě odvedené, my ani nevíme kam. My ani nevíme kam, ty peníze prostě odtekly. A když se podívám, co se tady dneska děje s tím sudeto-německým Landsmannschaftem, tak oni se nás snaží právě prostřednictvím daní a těchto těch vlastně vyvedených investic, tak se nás snaží vykrvácet takovým způsobem, aby jsme byli potom ochotní ustoupit z našeho území absolutně komukoliv. A tohle ten plán právě, že prosazoval už Karel Schwarzenberg. Protože on tohleto prostě tý takzvaný šlechtě, která je na západě, slíbil, že potom Češi, až budou totálně ožebračení, tak prostě bude jim jedno, kdo jim bude vládnout. A teď si uděláme takový shrnutí. Když se podíváme, co se děje na západě, jak je možný, že na západě místní vlády jednotlivých zemí nedělají nic proti té islamizaci, která tam je totálně rozjetá. Ale totálně. Jo? A jak je možný, že vlastně tyhle ty šlechtický, takzvaně šlechtický rody, jako jsou Kinský, Lichtensteiny, Valderode, Colloredo Mansfeld a další, se chtějí uchýlit právě do Čech. Z jakého důvodu? Je to jednoduchý. A máme tady Královský institut. Protože tohleto všecko se vším souvisí. Proto mám tohleto podezření. Prostě mně to tak přijde, že se tady prostě někdo usmyslel, že se tady prostě vytvoří, jako právě Ben Posad, že se tady prostě vytvoří národ sudeckých Němců, což vychází i vlastně z těch propagačních materiálů, které on nechal vytvořit. Tak vlastně ukazují, že prostě je to národ, takže on tady vytvořil ze sudeckých Němců etnikum, národ, menšinu, která má tady prakticky práva na území původně, který patřili české koruně. Přitom to území vůbec jim historicky nepatří. Je to v skutečnosti je to naše území, ale rozhodli se, když to tak řeknu, úplně přivlastnit. Dokonce se začínají chtít přivlastnit nějaké místa i vlastně hlavně v částech především Moravy. Jo, na pomezí vlastně Jihlava. Tam je poměrně dost velký území. Prakticky Brnem už jsou dneska jistý, protože Brně jim ty politici, ty místní skutečně jdou velice silně na ruku, což jsme tam osobně mohli možnost vidět, byl tam vidět právě ten Daniel Herman a byl tam vidět Stanislav Balík, což je současný senátor, co tam dělal. A navíc tahle entita, nemůžu nazvat ani člověkem, je to prostě pro mě entita, ten se tam nechal slyšet, že použije vlastně školství na to, aby si oni mohli vychovat generaci, která potom bude ochotná přistoupit, když to tak řeknu svými slovy, právě na podmínky sudeckých Němců. Není to vůbec žádná legrace, oni už prostě mají přímo plán. Mají přímo plán, jak to tady prostě opanovat, jak si prakticky na patřičná místa dosadit své lidi. Dokonce ve svých prospektech se právě Ben Posad chlubí, že právě v Chebu tam už si své lidi dosadili. A dokonce už tam opravují hřbitov takzvaných sudeckých Němců. Veřejně se tím prostě chlubí a dokonce se tím pochlubil právě i na posledním sjezdu sudeto-německého Landsmannschaftu, který proběhl právě tento měsíc 10. a 11. listopadu v Brně. A můžu říct, opravdu byla jsem tam osobně a nestačila jsem se divit. Jo, opravdu nás tam bylo asi 8 lidí, kteří se o to zajímali, co se děje a velice rychle potom odhalili, že my k ním prostě nepatříme, protože oni viděli naše prostě reakce. My jsme rozhodně nadšení neprojevovali, my jsme spíš zděšení. Jo, protože opravdu oni mají jasný plán, jak si prostě tady přivlastnit prakticky opět naše území. My jsme tady vlastně se opět nacházíme v roce 37, 38 a 39. Takže teď je to čistí na našem národu. Jestli si opět necháme zase vzít naší zemi, jako to právě bylo rokem 39 po Mnichovské dohodě, kdy čeští lidé, Češi vlastně byli vyhnáni z našeho pohraničí a vlastně sudetští Němci, tehdejší vlastně Němci a právě i ty takzvaní sudetští Němci, si přivlastnili naše majetky. A to nemluvím o tom, co začalo probíhat právě 17. listopadu, což je takzvaný Palachův týden, kdy Němci zavřeli vysoké školy právě v Praze. Pozatýkali asi 1200 studentů, kteří následně postupně začali popravovat. Taktéž asi pozatýkali přes 500 nebo kolem 500 profesorů. Ty skončili absolutně stejně, anebo skončili v koncentračních táborech. Takže a hlavně mě úplně fascinuje, jak Ben Posselt dokáže mluvit o tom, že mají významné památky tady v pohraničí, ale zapomněl, že Němci zároveň jejich pomníky, německá, nacistický pomník, jsou právě koncentrační tábory, vyhazovací tábory, pracovní tábory a další. Takže transporty smrti nebo pochody smrti. Jo, a můžu říct, že to mají velice dobře vymyšlený, dokonce oni si chtějí vypěstovat, když to tak řeknu, vypěstovat své spisovatele, kteří budou psát o utrpení sudetských Němcí po takzvaném odsunu, to znamená za mě to deportace. Tato deportace proběhla na základě právě postupimských dohod, které byly uzavřeny po konci druhé světové války. A právě na základě postupimských dohod právě vznikly takzvané dekrety prezidenta Beneše. Ve skutečnosti to jsou dekrety prezidenta republiky. A tyto dekrety neplatí jenom u nás. Ty platí právě v Polsku, platí i v jiných zemích, protože na základě těchto dekretů byly deportováni jak Němci, to znamená, ale nejenom Němci, ale i třeba Češi, kteří se dobrovolně přihlásili k německému nebo maďarskému občanství, tak i tito lidé byli odsunuti, protože byli označeni za zrádce a kolaboranty. A zároveň spousta kolaborantů bylo potom souzena na základě takzvaného retribučního dekretu právě prezidenta Beneše vlastně v lidových soudech za kolaboraci a vlastně zradu. A můžu říct, že když jsem si pročítala právě tu smlouvu 297, ale ještě tady ještě jedna smlouva, což je z roku 92, je to 521/1992, sama jí říkám prodloužení Měchov, neboli vlastně je to trojský kůň, který právě umožňuje na základě této smlouvy jednat sudeto německému landsmanšaftu tak, jak jedná, protože tak může dovolit. Dokonce v této smlouvě uvedeno, že Němci můžou osidlovat vlastně kdekoliv v České republice naše území, nebo respektive České, tehdejší ještě České a Slovenské federativní republiky, protože tato smlouva byla uzavřena za takzvané federace. Byť je tam jasně uvedeno v této smlouvě, že jsou si vědomi, že československý stát od svého vzniku roku 1918 nikdy nezanikl. Takže jaký je, že tohle to oni přesto nás rozdělili. Oni vědí, že Československo nemohli rozdělit. Ale proto taky i říkám, že Česká republika existuje pouze papírově. Neexistuje fakticky, protože co se týká mezinárodních smluv, Česká republika nemá definované území. Nemá definované území, to znamená, nemá vzdušní prostor, nemá vlastní vody, nemá vlastní půdu, nemá nic, proto ji říkám, že je papírová. Je to obrovský podvod, který na nás ušili a opravdu od 1993 jsme skutečně v protektorátu. Jenom na to, jak se uniklo právě těm euforiím z počátku 90. let, ale potom začalo nastupovat to zklamání a nedošlo. Jo, spoustě z nás nešlo. Nám nedošlo, že prostě oni nás tím rozdělením nás uvedli zpátky do roku 39, kde nám tady zavedli protektorát, ale právě v zákulisí byly zadány právě tyhle ty plány sudeto německého státu, aby nám právě opět mohli obsadit Sudety a postupně samozřejmě celý území Čech a Moravy. Dokonce tam zaznělo od jednoho německého europoslance na tom sjezdu posledním, co jsme tam byli, tak dokonce, že si chtějí nárokovat část pohraničí Polska. A upřímně řečeno, když jsem tam poslouchala to dopolední setkání toho 10.11. tohoto roku, to je na tom sudeto německým Landsmannschaftu, tak můžu říct, že ta první, toto bylo tak prakticky, když to řeknu, neveřejný. Oni se stěli, co tam máme, ale nikdo se nás neptal, naštěstí nás nikdo neptal, kdo jsme a vlastně za jakou jsme organizaci a podobně. A takže jsme poslouchali. A i když jsem tam slyšela, teďkon to řeknu, tak jak mi to prostě přijde. Kdyby si odpustili ty akademické keci a kdyby rovnou řekli, že nám přichystali stejný osud právě jako lužickým Srbům, což je dneska převážná část bývalého východního Německa, která sahala prakticky po Berlín a zasahuje i do části vlastně západního Polska, tak by si ušetřili opravdu mnoho zbytečných slov. Protože takhle bych shrnula ten první den toho sjezdu, toho sudetoněmeckého času. Opravdu má velice dobře promyšlený plán a teďkon je vlastně už krok jenom k tomu, když to řeknu takhle, aby si tady založili svoji vlastní politickou stranu nebo takzvané hnutí a aby se dostali prakticky oficiálně do parlamentu, do vlády a jede to tady šusem. Když tak předávám slovo Martine.
No, tak to jsou dost silné věci. Je dobře, že jste tam byli. No, podle mě všechno je dlouhodobě připravováno, že ano, a věděli jsme to, kdo to byl, nějaká ta, byla o tom napsaná knížka, teď mi to vypadlo, jestli to byla Havlovo-Klausovo nebo Havlovo nějaká sekretářka, asistentka, tak se někde vypovídala a tam právě, nebo Schwarzenberga, tak tam právě říkala, že s někým mluvil ze západu, z našich spřátelených gejrobských monarchií. Tam s někým mluvil Karl von Schwarzenberg a že ty na to naléhali už právě někdy v 90. letech prolomení Benešových dekretů, že ano, ohromné majetky jakoby v uvozovkách vracet. Tak, že říkali, nebojte, všechno jednou přijde, jako čas to přinese, pracuje se na tom. A vidíte, dámy a pánové, že oni na to čas mají, jim je jedno. Samozřejmě někdo ujede, tak na to bude tlačit, že ano, ale jako oni jedou dlouhodobý projekty, dlouhodobý plány a 10-20 let pro ně není žádný jakoby těžký horizont. To jenom my se to přesto neumíme přenést, takže vidíte, že oni v tom jedou, pracují na tom neustále. Je to zase pochod instituce, my na ten Český královský institut už jsem byl upozorněný tady od posluchaček, takže jim za to taktéž děkuju, abych si na to kouknul, co to je za zmeťoury. Takže ti to pánové, já jsem to teď už proklikl jinam, jo, abyste se na to koukli, dáme si ještě jednou tu hlavní stránku jejich, abyste se na to koukli. Český královský institut má monarchie v 21. století místo. Zkoumáme, debatujeme, vzděláváme více o nás, tak si je rozklikneme. Blablabla, ty jejich keci tady nebudu číst. Tady mají okrouhlé stoly, a mají samozřejmě bohulibý činnosti, že ano, všechno se to zabalí do krásného, o tom, jak dělají debaty, diskuze a tady se točej. Tady by bylo dobré rozklíčovat, co to je za ksichty. Vpravo je ten prázdný, jo, počkat, vy to teď nevidíte, já jsem to tady nepřeklik. A vpravo v tom červeném je prázdný, to je z toho královského institutu a teď tady ty dva moc vidět nejsou mladíci. Naše poslání a plány do budoucna, že ano, s tím, že jejich cílem je ukázat, jak by mohla naše společnost fungovat v případě, že by nebyla republikou v čele s voleným prezidentem, ale stala se konstituční monarchií, ve které by byl formální hlavou státu nepolitický panovník s dědickým právem na český trůn. A toto téma, na toto se bavíme s odborníky u kulatého stolu. No, chceme rozvířit stojaté vody české politiky, tady mají institut, jsme založili proto, aby šířil myšlenku monarchie a napravoval letité křivdy z minulosti, zejména v oblasti hysterie a vlivu panovnického rodu Habsburků na rozvoj naší země, neboli země koruny české. Vedle toho máme v úmyslu lidem ukázat, jak vypadají a fungují monarchie 21. století a v čem jsou jiné než kdysi a jaké výhody přináší moderní evropské monarchie jako forma vlády. Ono by stačilo, že kdyby tady chlapci, jenomže je jasný, koho chleba jíš, to píseň zpívej, že ano. Takže tady pan Prázdný, Judr Zdeněk Prázdný, a tady jsou nějaká videjka a další kraviny, už to nebudu zkoumat zkrátka. Kdyby se ptali, proč nefunguje ta západní společnost, proč to nejde, ten neoliberalismus, proč ten fašistický kapitalismus vlády korporací, proč to nejde a že volby jsou falešný, že ano, že přečvíkaný šmejdy tady dostanete, abyste si volili neustále, samozřejmě čas výjimkám, tak zkrátka museli by popsat, že ta korupce, to rozkrádání, to, že prosazuje ten nepotismus, že ano, se to myslím jmenuje, prosazujete furt členy své rodiny anebo kamarády a známí a že kopete za nějakou klanově korporativní skupinu, která vám zaplatí kampaň a tak dále, tak tady by peníze byly a ta společnost by fungovala. Kdyby se tady někdo ohledl nad českými národními zájmy, které sformuloval inženýr Jaroslav Tichý, když jsem je tady natáčel, načítal, takže máte je i na Odyssey, máte je i v archivu Svobodného vysílače, takže se na ně můžete kouknout. Ale ty nikoho nezajímají, když tak jenom zase před volbama to někdo jako zmíní, že český národní zájmy, aby si hrál na flastence, no a pak zase skutek utek. Takže k tomu mám neustále to věčné tedy od Karla Kryla, to, že politikům, dámy a pánové, se zkrátka nevěří, že politikové nebo politici, že se hlídají. Kde to mám, Karla? Tady. Teď vám to asi obrázka nepřinesu, tak já to zkusím jenom načíst. Politikům se nevěří. Dělej, načítej. Politikům se nevěří, politikové se kontrolují. Věří se v Boha, věří se v přírodu, věří se v krásu, věří se v myšlenku, ideu. V politika se nevěří a kdo v něho věří, je idiot. A vlastně teď jsme měli i vzpomínky, nejenom 17. listopad, jsem rád, 89, jsem rád, že spousta lidí si vzpomnělo právě i na Karla, když přiletěl, myslím hned po pár dnech z Mnichova německého, tak zkrátka ten byl brzo rozčarován, byl v úžas uveden z toho, co tady viděl, co se tady děje, ten právě, jak to neustále říkám, hurá demokracie, hurá svoboda, hurá kapitalismus, nikdy jsme na to nebyli připraveni a pěkně nás to tady takhle semlelo. Nuž, tak asi předám slovo dál a můžeme se kouknout na další lumpárny.
No, když si to vezmu, jak jsi mluvil o tom Královském institutu, tak můj názor je ten, že my už vlastně zpátky v tom feudalismu totiž jsme. Akorát, že nám to jaksi uniklo. Oni nám totiž ten feudalismus totiž tady už zavedli právě tím rokem 1993. A to je právě zavedením spoustu daní. O těch daních jsme se tady povídali už předtím, tě jsme tady věnovali poměrně dost času. A právě takhle to začalo. Protože se původně jsme vrchnosti, bylo ty lidi tady v vrchnosti a odváděli takzvané desátky. A dneska už je to nějaký 70 až 80% příjmu na daních. A ještě se další daně vymýšlí. Proč? Aby ty lidi opravdu vykrváceli. Vzpomeňme si na jejich takzvané silné formy. Na jo, najednou ty kotle, které tady byly vyměňovány před 5 lety, tak najednou už taky vyhovují. Najednou se chtějí, aby lidi tam zase měli nějaký jiný kotle, aby měli štítky na těch domech a tak dále. Stále ty lidi jsou zatěžovány nějakými naprosto nesmyslnými zařízeními. A jim takto zasahováno právě do jejich majetku, do jejich vlastně užívání toho majetku, jako co, kdo má jakýsi údajný moci úřední, tady někomu něco nařizovat. A já se divím, že ty lidi sami poslouchají, že místo toho, aby ten dotyčí, kdo si to vymyslel, že to každému přijde osobně říct do očí, že to tak je a že to myslí naprosto vážně. A hlavně, kde je nějaká dokumentace, která opravňuje takto lidem zasahovat do jejich vlastních životů. Další věc, proč jsou zrušeny, ne zrušeny, ale proč se dneska nesmí používat takzvané pozemky? Protože když se podívám na to, jak dneska probíhají exekuce, to znamená, že tady už soudce nebo vůbec rozsudky, tak tady prakticky ten soudce už má dopředu určeno, že on nerozhoduje, ale ten soudce má určeno, jak má rozhodnout proti takzvané fyzické osobě, takzvanému údajnému dlužníkovi. Ten vlastně pak to je předáno nějakým tím způsobem, nevím, jak oni se to tam přerozdělou s těmi exekutorama, ale protože exekutoři jsou vlastně, to jsou obchodníci, jsou to obchodní firmy. Tak komu ve skutečnosti slouží a jak je možný, že exekutor nezabavuje vlastnictví, ale zabavuje majetek? Čí teda ve skutečnosti ty takzvané naše majetky jsou, když teda nejsou naše a my jsme pouhými vlastníky, my jsme pouhými nájemci. Takže komu oni prodali území České republiky? Tak to je potřeba se ptát, kdo je skutečný majitel a pro koho skutečně ti exekutoři pracují. Pracují pro takzvanou novodobou šlechtu, která se tady chce usídlit, nebo pracuje pro sudetoněmecký Landsmannschaft. Jo, koho ve skutečnosti takzvaní právníci, koho ve skutečnosti podporují, koho poslouchají, čí zakázky tady vykonávají. Tohle všechno si potřeba tady uvědomit, protože mám podezření právě, že když si to vemu, podívejme se na to, kde je ústavní soud, kde sídlí nejvyšší soud. Je to Brno. Je to prakticky dneska Brno, který spadá právě pod ten sudetoněmecký Landsmannschaft, velice úzce s tím pracuje. A jak je možný, než nejvyšší správní soud, jestli se nepletu, sídlí v Olomouci. Opět další místo, který si taky sudečtí Němci nárokují. Takže co se nám to tady ve skutečnosti děje? A podívejme se na fungování OSPODu. Protože o tom OSPODu začíná se hodně hovořit i na Facebooku, právě díky Katce Horsinkové, která založila Maják pro tebe. A když jsem viděla ty poslední videa, které tam zveřejnila, tak jsem si řekla, hele, ale tohle to přesně, o tom tam mluvil Ben Posselt. Na tom sudetoněmeckým Landsmannschaftu, na tom sjezdu, že schvaluje únosy dětí z českých rodin a to germanizování těch dětí. A já jsem si řekla, ale to je přesně ono. Oni potřebují mít traumatizovaný vlastně národ, oni nás potřebují takto traumatizovat právě už v tom dětství, protože to dítě si velmi dobře pamatuje, když takhle bylo násilím prostě odebráno způsob, který mu pro něj bylo bezpečný. A všimněme si, jak rozhodují soudci a vlastně jak se chovují ospoďačky nebo ospoďáci. Násilně odebírají děti v rozporu právě s vůlí dítě, to dítě neodebírají toho rodiče, protože ví, že ho chtějí dát k tomu rodiči, který je třeba trýzní, šikanuje a vlastně je prakticky to dítě i vydíráno tím rodičem a podobně. Jak je možný, že soudci jdou na ruku těmto lidem a ospoďáci taky? I my máme tu zkušenost, my můžeme. Takže prostě o co tady ve skutečnosti jde? Jde o to, že traumatizovaný dítě si toto velice dobře uloží do paměti a v později se mu vlastně, když to dítě je potom a začíná zažívat podobnou situaci, tak jedná úplně ve stejném strachu, jako vlastně, když byl malý a neuvědomuje, proč najednou prostě se bojí, protože ten zážitek třeba prostě o něho, ono toto dítě prostě třeba schválilo podvědomí, tuší, že se stane svědkem toho strachu. A o to tady přesně jde, aby ty lidi byli takto traumatizováni a proto říkám, že největší traumata se dějí na soudech a úřadech. Tohle to mi to jenom potvrzuje. Jo, takže proto tady skutečně ten OSPOD je. OSPOD tady není proto, aby tady chránil děti, ale je tady proto, aby chránil právě ty rodiče, který traumatizují, jak třeba toho rodiče, toho druhé rodiče, protože většinou jsou tady rozhodovány i ty matky, protože tam to si třeba kdo má týmu násilí, šikaně a vlastně a prostě velký manipulace a to samé dochází u těch dětí. A to dítě je použitý jako zbraň. A mnohdy ty děti jsou prostě odebrány, potom jsou prostě šouknutý do nějakých těchto těch, jsou šouknutý prostě do těchto těch nějakých domů, těch dětských domovů nebo podobných zařízení. Jo, nedávno o tom promluvil i jeden kluk, který už je dneska už je dospělej a vlastně v 15 letech ho šoupli do dětského domova jenom proto, že nechtěl ke svýmu tátovi a věděl proč. A přesto neměl důvod, přesto mu to udělal. Jo, takže i to s tím souvisí. Ty instituce skutečně jsou dneska nastavený. Ať to jsou finanční úřady, ať to jsou soudy, ať to jsou jakýkoliv prostě úřední kancelář, ať to jsou ministerstva. Nic z toho, co to je, nemá fungovat pro národ. Nemá. Naopak, všecko tady má fungovat proti národu. Proti našemu národu, proti českému národu. A děje se to tady proto, aby nás vykořenili a aby my jsme zapomněli, kdo jsme. Aby jsme byli snadno aby jsme snadno znali toho, co je ve skutečnosti naše, co tady vybudovali naše přece. Takže opravdu je to velice všechno dobře naplánovaný a ještě taková perlička, když ještě jsem mluvila, ještě se vrátím k tomu OSPODu. A to je to, že OSPOD byl dokonce vznikl na základě, nebo dokonce proti vetu prezidenta Klause. Myslím si, že to udělal, protože by věděl, co bude následovat a nechtěl to mít prostě na vrubu. A prvníkrát ho právě ho v parlamentu přehlasovali, takzvaně to veto prezidenta Klause. Takže tady aspoň je vidět, jak tehdejší poslanci, myslím, že to bylo v roce 2009, když ten OSPOD vznikl, nebo 2007, teď už prostě nevím, tak tady aspoň vidět, jak poslanci mají v lásce český národ a pro koho skutečně tady pracují. Protože jenom nelidská bestie prostě odebere násilně dítě vlastně z bezpečného prostředí a dá ho někam, kde mu není dobře, kde to dítě strádá jak psychicky, tak i vlastně fyzicky a kde to dítě potom začne prostě špatně bývat. Takže tady aspoň je vidět, jak oni mají velice dobře promyšlený plán. Takže OSPOD funguje úplně stejně, jako vlastně to tady fungovalo za toho protektorátu vlastně Čechy a Morava, když tady mezi lety 39 a dejme tomu 45 prostě kradli děti z českých rodin a odváděli do toho Německa. Takže oni tak, opravdu
tenkrát to bylo vlastně na převýchovu, že ano, v úvodu, aby se po němčili a tak dále. A dneska co se děje? Přesně jak to říkáš, šmejdům to nechaj, nebo šmejdkám,
ano.
Ty děti v péči. Ještě se jich soudy, jo, přesně i ty, Martine, klid, i ty tety z OSPODu, abych to řekl tak, aby se to někoho nedotklo, i ty z OSPODu, oni všichni jdou, i ty soudy, oni budou do nekonečna potvrzovat, protože jim to nařizují vyšší soudy, protože tam je to zase z Evropské unie, z Gejropské unie, tak je podržej, když to budou dávat při nejlepším, při nejhorším na střídavou péči a za tou matkou budou stát, ať bude dělat cokoliv, dámy a pánové, dokud se nestane průser, pak si umyjí ruce a my nic, že ano, když už jsme to tady viděli v těch případech tisíckrát. Všechno je to připravováno, my jsme se tady děsili, že jo, někdy od roku 2016, 2017 na Barnevernetem, že ano, co dělá tamhle ve Skandinávii a co se děje v Británii, i Slováci, i Češi přinášeli zprávy o tom, co se tam děje, jak jsou odebírány děti a zrovna z křesťanských rodin a jsou dávány homosexuálním párům. A to přesně, to je další ten projekt na vylidňování, nejenom kočkování, nejenom vakcíny, vymydlit to tady a spolu s 5G, aby to tady bylo všechno vylidněno nebo většina, jenom silný přežijou, tak zkrátka i takhle přesně předělat ty děti. Dneska jsem viděl nějakou zrůdu, nevím, jestli to měla být ženská nebo chlap, duhový vlasy, tři prdele tetování, tři prdele piercingů na ksichtu zmalovaná, nebo zmalovaný to bylo, to asi není žena, nebo já nevím, co to mělo být, zmalovaný jak v opice a taky mělo to v péči. Toto individuum, já nevím, jak to nazývat, oni ty nebináry a ne nějaký takovýhle ty jména, tak psychicky vyšinutý, nevím, jak to nazývat, tak zkrátka mělo to ve výchově dítě svěřené zase soudem. Takže takovýmto individuím, a přesně je to na to dítě, co z něj vyroste v tom homosexuálním páru, když bude mít dva táty, i když jeden si bude říkat máma, to je úplně jedno. Tak zkrátka manželství není pro všechny, rodina taky není pro všechny, neustále to budu říkat. Dvě holky si to spolu neupečou, že ano. A ty chlapy z toho jejich spojení jim vznikne maximálně takhle, no, se jim podaří. Takže takhle se o to příroda postarala. Příroda, dámy a pánové, ne my, ne se sexisti a mačisti a takovýhle a jiný isti, ne příroda. A ta to dělá pro stvořitele. To si prosím vás uvědomte, kdyby mě chtěl zase tady někdo chytat za slovíčka. Takhle to zkrátka je nastaveno, je to v těch základních kódech, že rodinu, ten rod může dále posunout do těch dalších časových období, do té budoucnosti, právě jenom spojení mezi mužem a ženou, v biologii mezi samcem a samicí. Tak. A u lidí jsou to muž a žena, tak to je nazýváme. Všechno ostatní je psychická nemoc anebo úchylka. Dneska už to opadává, dneska už ten woukismus, tady ten vyšinutej do nějakých LGBT, zaplať pánbů, opadává i to, ty tranzice, jo. Ty prej byly i tady povolený, sexuální tranzice byly povolený na konci 80. let. Někdy, myslím, od roku 83 nebo 86, dali by se spočítat, byly i provedeny, a dali by se ale prý spočítat na prstech jedné ruky za ty roky. A ty přešitý, ty vygumovaný, pak většinou i prohlédnou, protože pak litují a chtěli by to vrátit zpátky, ale ono to, holky, kluci, nejde. Nejde, když vám něco uříznou, tak vám už něco jiného. Můžou vám tam něco vymodelovat, ale nikdy to už nebude funkční a přesně o to jde. Tak zaplať pán Bůh, nebo díky Bohu, nebo jak já vím to řek, díky prozřetelnosti, že to opadá, ale nesmíme spát na vavřínech. Je potřeba neustále i o tomto mluvit. To jenom za mě, abyste o tom věděli. Protože ten boj proti lidem proti lidstvu je vedený na všech úrovních. A tou rodinou je to nejhorší, když nám vymíjí našim dětem, vymíjí mozky a pak se nestačíme divit. Ano, samozřejmě vždy ty rebelie byly, že ano, máma kecá, táta si vymýšlí kraviny a blé, 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 blé. Dělali jsme to všichni, nebo většina. Ale to, co se tady teď děje, tak to je hrůza, to, co se na nás chystá, je další. Chystá se ještě národní kočkovací strategie, že ano. Pandemická smlouva, nové zdravotnické věci, takže si uvědomte, že zkrátka je na nás tlačeno ze všech stran, na tu společnost. A musíme se s tím rvát, no. Tak, teď nevím, jestli... Jo, seš tam.
Jsem tady, si vždycky vypnu mikrofon, víš, abych tě tam nerušila. A právě teď tady před sebou právě mám tu česko-německou deklaraci, což je velice důležitá listina. Protože na základě téhletý česko-německé deklarace, která tady vznikla v roce 1997, poslala jsem ti tam do Telegramu na ní odkaz, která je velice důležitá.
Kterou mám ukázat? Právě... Tady mám ze Senátu a pak tady mám z nějakých prank. .diplo.de text. Ne,
to může, počkej. Ty,
tak já to zkusím z toho senátu.
Počkej.
Já to vezmu z toho
Normálně, počkej. Co jsem ti tady posílala? Já jsem ti tady posílala i ten sudetoněmecký Landsmannschaft, tam je PDF-ko, to je PDF-ko těch prospektů, co jsme tam získali.
Yeah.
Jo, to jsou tam velice důležité informace, to z toho právě teď dělám i ty videa, abych to tam postupně rozebrala v těch desetiminutových videích, aby lidi pochopili a hlavně opravdu ty lidi to zvedá ze židlí, což je velice dobře, protože lidi se to přeposílají. A je to fakt důležitý, dokonce můžu poděkovat za to, že vlastně dokonce mi přišla zpětná vazba, abych se tomuto tématu v těch krátkých videích věnovala dál, aby ty lidi se to opravdu mezi sebou přeposílali. Protože opravdu teďkon jde o to, aby český národ si prostě vrátil zpátky to, co mu bylo ukradeno. Protože co tam v tom sudeto německý Landsmannschaftu jde to, že ten Ben Posselt a vůbec ten sudeto německý Landsmannschaft upřednostňuje to, že bylo ublíženo pouze jim. Pouze jim. Ale oni se tváří tak, že to, co tady proběhlo ze strany Německa na území Čech vůči českému národu mezi lety 40, mezi roku 39 a 45, kdy tady právě byli ty lidi mučeni, vražděni, popravováni, byli odváženi, transportováni do koncentračních a vyhazovacích táborů. Dokonce víme, že doktor Mengele přece dělal pokusy na lidech. A co je dneska právě ta tranzice vlastně z těch dětí, aby vlastně jim udělali tu tranzici na opačný pohlaví. Jo, to je prakticky to samý, akorát je to ve světovém měřítku dneska pomalu, jako jo. Takže oni opravdu to mají všecko perfektně naplánovaný. A tady je potřeba si uvědomit, že to trauma prožili ve skutečně Češi, ale my si už nemůžeme říkat, že nám bylo ublíženo. My si potřebujeme říct, že prostě toto je naše země, toto je náš domov, protože pokud nebudeme bránit naši zemi, nebudeme bránit naši vlast, protože všimněme si, že i toto ani se není vyučováno právě ve školách. A teď jsem si právě vzpomněla na slova Stanislava Balíka, kdy tam prohlásil, že Češi nikdy neměli národnostní cítění. Na to normálně zmokovalo bravo podlahu, abych když to řeknu svými slovy, protože to jsme nám vytřeštili oči a to jsme si řekli, tohle nemyslí vážně. A pak mi to se cvaklo. Protože se si říká, jo, tak proto oni vtloukají těm dětskám do hlavy, že jsou Evropané, aby jim potom mohli vnutit to, že jsou sudečtí Němci. Takhle to chtěl Balík asi říct. Protože aby mohli vlastně tady těm dětem prostě vtlouct do hlavy, kam skutečně patří, aby si ty děti skutečně vychovali k obrazu svému. A je potřeba, aby i rodiče aspoň těm dětem vyprávěli, co zažili, co vlastně prožívali v dětství. Je to velice důležitý, aby tady bylo znovu obnovený národní cítění. A je potřeba, aby lidi o tom nejen veřejně diskutovali, ale aby zároveň se lidi díky tomu scházeli. A mě potom taková věc, protože já jsem se zamyslela na takovou další věcí. Protože tím, že tady postupně několik staletí dochází právě postupnému vykořeňování právě těch Čechů, vlastně od té půdy, od těch vazeb na ty naše předky. A já jsem si řekla, kde se stal problém. A pak mě napadlo a já říkám, no ano, kde jsou nejvíc vlastně u nás zachovávané tradice? Je to Jižní Morava. Ještě dejme tomu to Slovácko, jo, to Horácko a tyhle ty místa, kde se udržely vlastně lidové tradice, lidové kroje. Z části z toho je ještě dneska Plzeňsko, Chocko. A já jsem si tak řekla, aha, takže tudy vede cesta. A můj názor je ten, že lidi, pokud by tady mělo dojít nějaký skutečný změně, tak je potřeba jedna věc. Opětovně začít v České republice, nebo respektive v českých zemích, začít zavádět opětovně kroje. Někdo si řekne, no přece nejsme nějaký selky nebo nějaký sedláci. Ale je tady jedna důležitá věc, protože kroj znamená náležitost u vlastně k území, náležitost k nějakému rodu, k nějaký prostě, nějaký lodě, kde prostě žiju, nebo žijeme. A vlastně je to ten kořen, je to ten návrat k těm kořenům, k těm našim tradicím, našim kořenům. A proto my tady máme ty pranostiky. Ty pranostiky tam tady taky mizdej, naše přísloví. Máme, když prakticky si potřebujeme uvědomit to, že Češi jsou vývojáři. My jsme měli ty nejlepší vývojáře, máme ty nejlepší sportovce. Máme skvělý hudebníky. Proč to není prosazovaný? Proč tady máme prosazovaný nějaký tyhle, jak si o tom mluvil, nějaký tyhle komunity LGBT hovadiny? Prostě prakticky, když to řeknu jedním slovem, deviace a úchylky. Jo? Proč tady není upřednostňováno toto? Protože my jsme byli na světové špičce, měli jsme dobrý konstruktéry. Vždyť my jsme byli země, my jsme byla země, vlastně Československo byla země, kdy dokázali postavit v poušti, někde tamhle v Líbii nebo kde, to mi vyprávěl můj muž, tak tamhle postavil cukroval, tak jsme dokázali postavit cukrovar na klíč v cizí zemi. Kde to dneska máme? Prostě my jsme měli ty nejlepší, my jsme měli ty nejlepší zpěváky, nejlepší hudebníky, když se to dokonce tradovalo. Dneska to tak zlo, těchto muzikant. A tohle to nám všecko prostě sebrali. Tohle to národní cítění. Od tohle toho nás prakticky vykořenili. A když se podíváme na skladbu dnešního parlamentu, vlády a senátu, tak převážná část vlastně těch poslanců, nebo vůbec, co tam sedí, tak jsou právě z Brna. Nebo jsou právě třeba z Jihlavy, nebo Olomouce, Ostravy. Prostě tyhle ty které jsou právě navázané na tohle ten sudetoněmecký landsmanšaft. Co tam měl právě to dělat na tom sudetoněmeckým landsmanšaftu, jako, který tam prakticky veřejně prosazoval nároky sudetských Němců. To samý ten Daniel Herman, který dokonce, když se ho vyhledáte na Wikipedii, tak on tam má to, že dokonce vystoupil právě v té monarchistické straně, že tam měl nějaký projev. A tady je krásně vidět, jak je to hezky propojený právě ten sudetský, to německý landsmanšaft právě s tím Královským institutem. Je to všecko dohledatelné, my to opravdu máme všecko před očima, ale protože jsou lidi zaměstnaní daněma, hypotékama, já nevím čím všim, a to je právě to, proč nám to tady všecko tohleto zavedli. Aby my jsme jim nevěnovali pozornost, zatímco oni si tady prostě hezky proti nás střádají plány, aby nám prostě potom sebrali i tu židli pod zadkem. Doslova a dost písmene. Podívejte se, jak se chovají exekutoři. To nejsou ani exekutoři, to jsou nějaký pohunkové, který mají jenom prostě nějakou služební průkazku. Vletí někam do bytu a tam se chovají jako zlodě, jako kdyby jim to tam patřilo. Proč? No, protože jim někdo falešně dal prostě pomoce. Chovají, co to v obyčejní lupiči, nic jiného. A ještě si to zlegalizovali. A tohle to prostě je tady podporovaný. Proč vlastně ještě jo? Přijměme si, jak to tady opravdu funguje. Oni měli vlastně jasně ukázat to, že nám můžou prostě vládnout. A že nás můžou ovládat. Prakticky naplňují to, co tady tenkrát právě tím takzvaný šlechtě slíbil tohle ten Schwarzenberg. To je na tom to nejhorší. Takže opravdu potřeba si uvědomit, co se tady skutečně děje. Takže prostě je to tady fakt síla. Jak se to tady perfektně naplánovalo.
Takže teď jenom dokončím myšlenku. Deklaraci ještě pak, nebo co to je? Jestli se na to chceš
ještě jednou?
Ať pak přejdeme ještě
k deklaraci. Jo, určitě.
Dobro.
Jo. Takže je to opravdu fakt důležitý, aby ten národ si skutečně začal brát zpátky to, co mu bylo ukradeno, a to je hrdost a bojovnost, protože Češi skutečně v minulosti byl skutečně bojovný národ. Tak a teď teda k té česko-německé deklaraci, protože na základě této deklarace, která byla podepsaná v roce 1997, 21. ledna, byla právě Václavem Klausem a Helmutem Kohlem, tak na základě této deklarace byla právě, že vyplacená část reparací. A je zajímavý, že tahle reparace byly právě, že vyplacení na takzvaný fond česko-německé budoucnosti. A právě ten fond česko-německé budoucnosti nám tady hezky financuje tyhle ty sjezdy sudetoněmeckého Landsmannschaftu. No není to skvělý? My jim to tady ještě platíme. To je fajn. Jo? To je prakticky peníze, které by měly vlastně sloužit odškodnění těm škodám. Respektive je to pouze samozřejmě nás. Tak oni ty peníze zneužívají proti nám? A naprosto v klidu. Jo? A teď je to krásně vidět, že Klaus, který vlastně ten Klaus starší, Václav Klaus starší, tady je krásně vidět, jak moc ten národ má rád a jakých ve skutečnosti měl úkol. Rozebrat republiku, rozbít jí, rozkrást jí, nechat jí rozkrást a potom samozřejmě se tady za nás upsat právě Němcům, aby my jsme jim ještě sloužili. To je neuvěřitelný, opravdu neuvěřitelný podvod. A tohle to je prakticky vole zrada. Ale ještě je to jedna věc a to je rozvracení republiky. To jsou prostě, to jsou ty nejhorší trestné činy proti národu. To není jenom vlastně zrada, ale je to vyložení rozvracení republiky. A věřím tomu, že jsou si toho plně vědomí. No a jinak tohle ta česko-německá deklarace právě, že vznikla na základě vlastně mezinárodní smlouvy 521/1992. A o tyhle ty smlouvy jsme se tady už taky jednou v minulosti bavili, ale zřejmě asi to předtím bylo předčasně. A můžu říct, že dokonce touto smlouvou se právě ohání Imbert Posud. Že smlouva nás prakticky zavazuje k tomu, aby my jsme plnili jejich přání. A právě tohle tady v této smlouvě, a tady je právě zmíněna ta věta, v té první čtvrtině, kdy tady píšou, že jsou si vědomi si společné odpovědnosti, jakožto sousedé ve středu Evropy za vybudování této nové Evropy spojené společným dědictvím a společnými hodnotami, uznávající skutečnost, že československý stát od roku 1918 nikdy nepřestal existovat. Takže oni to moc dobře vědí, protože oni vlastně ty plány, hnedka je tam další věta, hnedka pod tím, potvrzuje smlouvu ze dne 11. prosince 1973 o vzájemných stazích mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německa. Také ohledně nulity Mnichovské dohody 29. září 1938. Ale pozor, ve skutečnosti oni sice říkají, že ta smlouva, ta Mnichovská dohoda je nulitní. Ale tato smlouva ji opět aktivuje. A ještě nejhorší na tom je to, že ji aktivoval, vlastně tuto smlouvu konkrétně podepsal Jiří Dienstbier, který už taky dnes nežije. A podepsal jí, mám takový pocit, že Genscher. Ano, Hans-Dietrich Genscher, je to úplně dole. A právě tahleta, proto taky tyhle ty smlouvě říkám, že je to trojský kůň, protože zároveň na tuto smlouvu se ještě váže jedna záležitost, a to tu se zapomněla, a to je omluva sudeckých Němcům, a na základě této omluvy právě byla vytvořena tato smlouva, kde potom pozdější, vlastně, když se to potom ty lidi přečtou, tak později je to i napsáno, že oni tady díky této smlouvě právě připravovali to rozdělení Československa, kdy tam jasně je psáno, že Česká republika a Slovenská republika postupně budou včleněny do takzvaného Evropského společenství, který předcházelo Evropské unie. Jinak ještě co se týká ta posota, takzvané Evropské unii, A to je ta fašistická Evropská unie. Vyloženě fašistická, tak jak to vidíme, tak jak se to objevuje vyloženě, že tam vlastně sedí ta von Leino, jo, tahleta zrůda další, protože to jsou lidi, kteří jsou absolutně nelidský. Protože jedině nelidský tvor může ublížit, jako jak může ublížit prostě lidem. A tohleto nejsou, podle mě tohleto nejsou lidi. Jo, sama si říká, že to prostě musí být fakt nějaký paraziti, který za každou cenu prostě potřebují tady vykořisťovat, potřebují tady drancovat, potřebují ničit spoustu vlastně přírodního bohatství, včetně vlastně lidí jako takových, protože pro ně vlastně už jsme jenom čistě takzvaným lidským zdrojem lidské práce, no prostě otroci. A opravdu oni si z nás tady udělali takovej ten pracovní tábor té České republiky, akorát nám to uniklo. A to prostřednictvím vlastně to vidíme dneska na těch montovnách, kde jsou dneska ty, kde je ten náš dneska těžký průmysl, který my jsme tady měli. Ať to byly hutě, ať to byly ocelárny. To tady je prostě pryč. To je prostě nenávratně pryč. A oni nám opravdu tady absolutně všechno. A teďkon, oni si myslí, že když vlastně jsme prakticky skoro na kolenou, tak že teďko nám už můžou sebrat úplně všechno. Protože proč vlastně ta válka na té Ukrajině? Je to o tom, že tady mě už je krásně i vidět, že spousta Ukrajinců, teda kdo mohl, tak unikl, utekl. Navíc u poslední zprávy ukazují to, že spousta těch ukrajinských, já nevím, jestli to jsou prapory, divize, já vůbec se v tom nevyznám, tak prostě dobrovolně se vzdali a šli dobrovolně do ruského zajetí. Dokonce i v Kyjevě byly demonstrace, kde tam ty Ukrajinci křičeli, že prostě Vladimír Putin je jejich prezident, protože už ty války také mají dost. A hlavně vidějí, jak tam jsou prostě kradený tyhle ty vojáci, ty mladí kluci jsou prostě doslova kradený na ulici a odváděný na frontu. A kdo vlastně bude dobrovolně bojovat? No přece ten, který přijde o všechno. Takhle to prostě mají naprosto skvěle naplánovaný, protože takhle to přesně právě bylo v tom Německu v roce 39. Jo, protože Německo se začalo zvedat v momentě, kdy oni začali prostě zbrojit. A najednou prostě byli vyzbrojení a najednou prostě měli armádu a prostě hurá a mysleli si, že můžou zabírat celou Evropu. A oni si to jenom, teďkon oni dobili prakticky tu Evropu právě, že naprosto šikovně prostřednictvím mezinárodních smluv a vlastně bez jednýho výstřelu. A to díky tomu, že si prostě dosadili patřiční politiky na patřiční místa. Jo, takže prostě jeden podvod, jeden vedle druhýho.
No, neustále opakujeme, že Evropská unie je čtvrtá říše, že jo? Že zvítězí ekonomicky a ne válečně. A je to neustále potřeba připomínat, aby si lidé uvědomili, co se tady děje. Já doufám, že teda většina skalních nebo po dlouhou dobu sledujících vysílání svobodného vysílače všeobecně o tom už ví, ale kdyby tady byli ještě nějací novicové, kteří se zrovna připojili a nikdy nenáslouchali svobodnému vysílači, tak aby to zkrátka si připomněli a věděli.
No, když si stačí vzpomenout, podívat se na to, jak, protože třeba takový srovnání si uděláme. Nám tady je neustále tvrzeno, že v 68. roce jsme byli okupováni a že ta okupace tady probíhala do roku 89. Takže si to srovnáme. Pokud vím, tak nezažila jsem, sice jsem zažila vlastně konec toho pobytu sovětských vojsk tady, protože tady totiž ty Sověti byli na základě právě smlouvy o pobytu sovětských vojsk na území Československa. A nespomínám si na to, že by nám tady do čehokoliv zasahovali, že by nám tady brali fabriky, že by nám tady mluvili o tom, jak vůbec, či máme topit, nebo jaký máme mít okna, nebo jaký máme mít energetický štítky. Rozhodně si na nic takového nepamatuju, že by nám tady někdo omezoval v tom, aby jsme si měnili třeba názvy nějakých nápojů, potravin a tak dále. Pokud vím, tak toto přišlo právě až z Evropské unie, všechny tyhle ty omezení a nařízení. A další jiný diktát. A všimněme si, že západní demokracie zásadně je prosazovaná buď s obuškem ruce, nebo se slzným plynem. Potom je to třeba, dejme to právě teď v novodobě, právě ta vakcinace. Teď právě mají připravenou tu národní strategii, vlastně z národní očkovací strategii. Zároveň je zajímavý, že tady teď najednou jim jde o ten náš národ. Jde až podezřelý, jaký najednou mají o nás zájem. A potom, co tam je prakticky dál, tak to je vlastně, tady je neustálý diktát, co smíme, co nesmíme. A veškerý zákony, které tady jsou vytvořeny, tak tam všude jsou pohrušky, sankce. Ale pokud někdo mi vyhrožuje, vyvolává na mě nějaký nátlak, tak to znamená jenom jedno. Tohle to je diktát, tohle to je prostě už tyranie. A tohle tomu říkají demokracie po západním způsobu. To mi teda dvakrát demokraticky nepřipadá. Protože když se třeba podívám právě na tu smlouvu, což je právě 297/1996, tak se jedná o smlouvu právě mezi Severoatlantickou aliancí a Českou republikou. Ale je velice zvláštní. Jedna věc. NATO, neboli Severoatlantická aliance, sídlí v Bruselu. A když se podíváme na úvod této smlouvy, tak tam je uvedeno, že tato smlouva, jeden z těch originálů, je uložen u vlády Spojených států, co tam má co dělat. Takže tohle to je vyloženě okupační smlouva Spojených států nad naším územím. A můžu říct tím, že Česká republika nemá definované území. Nemá prostě. To znamená, že ani definovaný prostor, ať je to vzdušný nebo pozemní prostor, hranice, tak právě tady v této smlouvě se tak řekla, tak komu třeba patří náš vlastně vzdušný prostor. A právě tím, že oni nás upsali v tom roce 96 do té Severoatlantické aliance, tak si přivlastili náš vzdušný prostor. No a když se to vemu, tak tady nás klidně můžou, jak to řekl můj muž, klidně i bombardovat. Můžou si sama tady dělat absolutně, co chtějí, a proto taky nám tady třeba přilítávají ty letadla s tím chemtrailem. My nemáme kontrolu absolutně vůbec nad ničím. Absolutně vůbec nad ničím. Prostě nám proto taky oni si tady můžou přepravovat, co chtějí, bez našeho prostě souhlasu. A to jenom proto, že prostě někdo za nás rozhodl, ale i bez nás. Takže my jsme tady okupováni z vícero stran. Ať je to jsou sudetský Němci, ať je to Amerika, respektive v tomto případě Spojený státy americký a ještě do toho Ukrajina. Tak kde to teda jsme? Jo? A co má co dělat židovská vlajka na parlamentu? Když jsme tam tenkrát byli v knihovně, tak jsme se nestačili dělat, co tam ten hadr dělá. A rozhodně to tam nevisí ze solidarity. S tímhletím, ať tam nikdo nechodí. Jo? Takže a proč vlastně taky bylo řečeno několikrát, že Praha bude nový Jeruzalém. No protože vidíme, co se dneska děje v Palestině, že jo? To je další. A to všechno opravdu všechno se všem souvisí. A mně to přijde, že najednou veškerý tyhle ty entity, které tady prostě škodí všude možně, no tak jako kdyby si tady prostě chtěli udělat prostě u nás nový hnízdo. Takhle mi to totiž celý přijde. Protože ten, kdo ovládá Prahu, ovládá vlastně střední Evropu a kdo ovládá Evropu, ovládá celý svět. Jo? A tady je to krásně prostě vidět, ten souboj toho, když si to tak vezmu. Pak jsem zvědavá, jestli takhle třeba se takhle nám nezačnou třeba prát i mezi sebou. Jo, schválně, kdo se tam dostane do té Prahy na ten hrad. Jo, protože opravdu, co se tady děje, to je fakt neuvěření. Tak, česko-německá deklarace. A jo, a tadyhle.
No, tak co teď jdem? Já už jsem tam dal to sdělení číslo 297 z roku 96. Aby to lidé viděli.
Ano, to je ono. To je prakticky okupační smlouva. Jo, takže tadyhle, když se na to podívám, a je to tadyhle. Je to zajímavé, že to je vlastně dohoda mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v partnerství o mír, o statutu jejich ozbrojených sil. Jo? Takže aby uchovali mír, jak oni tvrdí, tak potřebují ozbrojené síly. To je neuvěřitelné. Ne, aby tady byla nějaká diplomacie. Jo? Takže to je ten západní prostě model téhletý demokracie. A tadyhle právě s dohodou a dodatkovým protokolem vyslovil souhlas parlament České republiky a prezident republiky dohodu a dodatkový protokol ratifikoval. Ratifikační listiny byly uloženy u vlády Spojených států amerických, depozitáře dohody a dodatkového protokolu dne 27. března 1996. A tady to je jasně, tady to jasně dokumentuje to, že toto je skutečně okupační smlouva. Takže tady potom, protože víme všichni, že většina nacistů právě byla odejeta a byla evakuována právě do Ameriky, do Spojených států, pak se udělali vlastně hnízdo v Argentíně, který teď byl nedávno objevený. A už je dneska i oficiálně potvrzeno, že Adolf Hitler skutečně byl evakuován a měl dvě dcery s Evou Braunovou. Jo, takže tady je krásně vidět, že opravdu je tady ta historie tak překroucená, tak, aby to tak vypadalo, jako že byl zlikvidovaný, ne, nebyl. Jo, prostě Adolf Hitler se nezastřelil, ale Adolf Hitler skutečně byl evakuován a to dokládá Eva, myslím, že ne, Jana Tomajko, pod teďkon vlastně tam teďkon ukazovala tyhle ty fotografie, kolik artefaktů v jednom v tom městě, v té Brazílii, kolik jich tam našli, nebo v Argentině, vlastně, a ne, Argentina to je, jo, kolik tam našli artefaktů od těch nacistů. Mluvila tam i právě o tom doktoru Mengelem. Jo, to prostě je naprosto neuvěřitelný. A když si to vezmu, tak právě Spojené státy americké umožnily, aby ten nacismus tady potichu bobtnal, když to řeknu takhle. A vlastně Severoatlantická aliance je jedna, vlastně to je, týká se to jenom části prostě toho severu, což je Severní Amerika a Evropa, tak to je jenom další prodloužená vlastně fašistická organizace a vlastně Evropská unie, která se tady tváří úplně, že tak je takovým tím mírotvůrcem. To vidíme, jaký to jsou mírotvůrci. Tak vlastně tady je krásně vidět, že to jsou prostě dvě propojené nádoby a jak říkám, my ani nemáme přehled o tom, kam vlastně ty peníze z těch daní, z těch evropských vlastně peněz jdou, protože mám podezření, že to všechno potom jde právě na to zbrojení. Ostatně nám to teďko nedávno dokázal i ten Fiala. To potřebuji napít.
Tak, napísa. Dámy a pánové, nikdo, kdo to neskusil a neví, jaké je to mluvit x minut v kuse do mikrofonu, nebo do čehokoliv jiného, samozřejmě záznamového zařízení, diktafonu a tak dále, tak nevíte, jaký je to nápor i na té hlasivky a zkrátka neustále vysychají a je potřeba doplňovat tekutiny. Po dvou hodinách musíte jít samozřejmě na záchod, ty tekutiny zase vypustit, že ano. Tak, těch věcí je spousty, ale ono je to docela dlouhý, takže já to tady teď nemůžu ani prohlížet ani nic takového, takže dámy a pánové, odkaz zase budete
mít. To vůbec, je toho hodně, to vůbec ani po tobě nechci. Začít tam dát odkaz, kdo bude chtít, ať klidně napíše dotaz, pokud tu smlouvu bude chtít nějakým způsobem třeba rozebrat samostatným dílu, protože já tady mám další, a to je odkaz, taky poslala, a je to, jmenuje se to Národní listy, je to, máš to tam ode mě poslaný, je to velice důležitý, ano. A je právě pod tím odkazem, je to ten mítik Brno, a to je ten česko-německý fond budoucnosti, a kousek pod tím, pak je tady Wikipedie, to je ten Daniel Hermann, který právě byl na tom sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu. A hnedka pod tím máš odkaz, je to do 12. listopadu, máš tam odkaz České národní listy. A tohle to je velice důležitý dokument, nebo respektive je to, tady je právě napsáno, že se tady jedná signatáři charty německých vyhnanců v uvozovkách, sami patřili k zločineckým organizacím a tudíž před soud a do vězení. Takže tady je to jasně pomenovaný, že se jedná skutečně o zločince. A teď pokračuju dál. Signatáři charty německých vyhnanců se sice zříkali pomsty a odplaty, ať sami podle rozhodnutí Norimberského tribunálu patřili ke zločineckým organizacím a tudíž před soud a do vězení. Zatímco v Německu a jinde v Evropě ještě probíhaly soudní procesy s nacistickými válečnými zločinci. V roce 1950 se ve Stuttgartu chartu podepsala řada příslušníků zločineckých organizací, například SS, NSDAP. Mezi takové subjekty podle našeho názoru Sudete Deutsche Partie, která byla organizovanou pálenou nacistického Německa v Československu. Je zcela nepochybné, že zločinci, příslušníci SS, SNDAP se v textu charty zříkají pomsty a odplaty a mluví o nesmírném utrpení, jež lidstvu přineslo zvláště poslední desetiletí. Toto utrpení nepřineslo nějaké desetiletí, ale němečtí nacisté, včetně sudetoněmeckých podporovaní velkou částí německého národa, kteří vyvolali druhou světovou válku, níž bylo zabito přes 50 milionů lidí, nemluvě o nepředstavitelných materiálních škodách a následem hladu a bídě milionů lidí. Zříci se pomsty a odplaty mohly pouze oběti nacistických zločinců a ne jejich více či méně aktivní vykonavatelé zločinů na území téměř celé Evropy. Charta pro nás je dokumentem, který agresory, zločince posunuje do role oběti a ze skutečných obětí války vytváří v této fázi zatím potenciálně a náznakově zlosinové, kteří za všechno nesou odpovědnost. A toto můžu potvrdit, protože na tom sudeto německým Landsmannschaftu tam Bernd Posselt prakticky nás tam začali posouvat skutečně do role agresorů. Agresorů vůči sudetským Němcům, přitom to opravdu je naopak. A na to je potřeba opravdu nezapomínat. Takže tohle to je hodně důležitý článek, není nějak zvlášť dlouhej, můžu klidně pokračovat, jo, ať lidé vědí. Ano, v chartě již začíná nám tak známé úsilí o přepisování dějin o druhé světové válce a zločinech v jejím průběhu spáchaných se stále méně mluví. Za to však snad veškerá pozornost nejrůznějších Landsmannschaftů se soustředuje na dobu poválečnou, než již není diskuze o tom, že vedení střechové organizace přesídlení Němců, takzvaného svazu vyhnanců, bylo dlouhodobě ovládáno bývalými nacisty. Ze 13 členů prezidia již 11 bylo nacisty. Nejsou tato fakta známá. Spiegel uvedl, že spolková zpravodajská služba by ji užívala po dohodě s vedením sudetoněmeckého Landsmannschaftu, sudetoněmeckou tiskovou službu, a od roku 1955 i sudetoněmecký archiv jako krycí organizace. U něj i někteří funkcionáři sudetoněmeckého Landsmannschaftu byli činní jako spolupracovníci či důvěrníci tajných služeb BND a CIA, verbovali mezi odsunutými právo, asi nejspíš nějaký zdroj, 27.12.2012. Alespoň nyní se veřejnost dozvídá odpudivé a hrůzné skutečnosti o dlouhodobém místopředsedovi BNDV Rudolfu Wollnerovi, který byl v SS. Po válce byl odsunut z Československé republiky. Bývalý kulturní referent Jochen Brenneke v 60. letech prozradil, jak se Wollner mezi kamarády chlubil, že jeho taková jednotka SS likvidovala sovětské válečné zajatce pod pásy svých obrněnců. Když tato informace pronikla na veřejnost, prezidium BDV pod Wollnerovým vedením odvolalo Brennekeho z funkce za nepřesnosti v práci. Wollner ve funkci zůstal až do roku 2000, kdy odešel jako nositel spolkového záslužného kříže první třídy, jež mu předal prezident Richard Weizsäcker. Podobný nacistický profil měli i mnozí další členové BDV. Někteří funkcionáři BDV i jako poslanci usilovali o urychlené ukončení denacifikace a návrat bývalých nacistů do státní služby. O tom všem a dalším psal německý týdeník Der Spiegel. Použili informace článku němečtí historici. Organizace odsunutých léta řídil bývalý nacisté právo 3.12.2012. Takže toto je celý ten článek. A je skutečně pravda, že oni se snaží skutečně tu historii přepsat. Proto se snaží vychovat si prostě noví lidi, aby oni opravdu nám mohli překloutit historii. Takže to, co jsme tam skutečně zaslechli, to je to opravdu bylo neuvěřitelné a jsem opravdu ráda, že jsem toho byla účastná, toho sjezdu. Protože opravdu oni začínají právě z těch Čechů skutečně dělat agresory. A prostě se tváří, že válka prostě neexistovala. A že prakticky ten odsud Němců byl absolutně neoprávněný. Ale ve skutečnosti k tomu odsunu, jak jsem se dověděla, došlo z jednoho prostého důvodu. Protože kdyby Němci, sudetští Němci, nebyli odsunuti po roce 45, tak by tady došlo prakticky ze strany Čechů občanský válce a k dalšímu velkému krveprolití. To by bylo velice nebezpečné ne pro obě strany. Takže a to právě proto byli vlastně odejiti. Proto byli prakticky deportováni za hranice.
Tak. A bylo takže, to na základě dohody vlastně vítězných mocností druhé světové války. Prezident Edvard Beneš to měl jenom jakoby provést a uvést jakoby v zákonu v právní formu. Ty odsuny probíhaly všude, ve všech státech tady Evropy, ano. Prakticky, dámy a pánové, to je třeba si uvědomit. A takhle se na to dívat, zase si to zjistěte. Nevěřte nám zase, když si to všechno, to Patřic, to hledejte. Ale už jsme tady o tom mluvili, Vladimíra Vítová tady o těch věcech mluvila, na přednáškách jsme byli v Praze, takže těch věcí tam bylo řečeno mnoho, 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 jak se to tady má a jak oni nám to právě zase tady předstírají, předestírají, jakože vlastně oni chudinky, že ano, oni nic. Uvědomte si, jak se tady chovali. Oni tam přiznali se, zrovna v té deklaraci budíš teda, jakože jo, tady to. Ale jako všechno řeknou, že no, tak to měli jsme tady nějakou zásluhu a pak to vedlo k nějakým historickým hošpliventům. Ne. Bylo vám to přímo vštípeno. A páchali to většinou pak ty lidé samozřejmě. I s radostí. Sice zase můžete kouknout na nějaké filmy. Podívejte se, jak se co dělo. I dokumentární. A zase vzpomenu dokumentární film BBC, britské veřejnoprávní. Obchodování s Hitlerem. Banking with Hitler. Dámy a pánové, když to není těžkého. Podívejte. A první a druhý díl amerického století očima Olivera Stonea. Tento desetidílný cyklus esejí, jak Česká televize to přeložila, kontroverzních esejí. Vyvolává to samozřejmě rozproplné věci, protože to pak dozvíte, že s ním kšeftovali i Američani a kdo si, co si, zkrátka všem se to hodilo kšeftovat s Němci a dělat obchody. Vždyť to máte to samý s tou Ukrajinou. Myslíte si, že někomu v evropských z těch zmetků, že někomu záleží na nějakém životě nějakého Ukrajince, nebo jde o kšeft zase. A co ty zlatý záchody a další zavadilosti, že ano, ten teď nevím, jak se jmenuje, ten ne Miguel, ten a Fyodor, nevím, jak se jmenuje, ten poradce, co zmizel, že ano, přes Polsko zase a další, tak si to uvědomte, nikomu tady nejde o životy Slovanů. My jsme pro ně jenom nástroj, jak oni, aby si získali tu svoji moc a další věci. Takže je to zase na přemýšlenou, dámy a pánové. To je jenom krátce za mě.
No a právě tam jsem tě ještě nazdílela právě ten program, který tam probíhal. A tady je to zajímavé, že prostě tady jmenuje se to literální Atlantida se vynořuje a je to ta podsta tomu Jirgenu Srkemu. A to je ten meeting Brno. Je to prakticky představený celý program, tak jak oni to tam prezentovali a právě ten 10. listopad tam sice oni ten toho tam mluvili o tom Jirgen Srke, o tom objevitel literární Atlantidy, co jsme absolutně vůbec nepochopili, no ale potom právě tam začali mluvit o těch věcech, které ve skutečnosti mají v plánu, protože je tady krásně, tady je napsáno Eva Jilínková, Srkeho české bohemiše Dorfer, jo, takže oni si tady prostě začínají i právě pomocí těch spisovatelů opravdu upravovat tu minulost a prakticky si přivlastňovat to, co je naše. Třeba když si potom rozkliknete tyhle ten sudeto-německý Landsmannschaft, to PDF, jak jsem o něm mluvila, tak oni si tady dokonce vytvořili časovou osu, to je ten prospekt, to je ten poslední, který tam je, na kterým je právě vyfocený ten bar poslední, je to taková ta červená brožura úplně na konci. A tady oni normálně, když si to otevřeš, ten sudeto-německý Landsmannschaft, počkej, já ti řeknu, kde to tam je. Kde to tam máš nazdílený a...
Já tady vidím ten program.
Přeji všem krásný den.
Ne, to videjko to... Jo, už to vidím. Je to 15. listopadu. Tady je vlastně, to je ta smlouva 521 1992. Už jsme o ní dneska mluvili krátce. A hnedka pod tím máš PDF-ko, sudeto-německý Landsmannschaft. Tak to je ono.
Jo, tak to musím nějak otevřít a nevím jak. Tak začín číst, já to zkusím nějak tady nadspat.
Nějak to tak tady a právě...
Nadspat do vysílání.
A tady, hle, tady je právě krásně znázorněná časová osa a je to prosím tě ta brožura, je to ta úplně poslední a jmenuje se, a mi to ujelo úplně nahoru, jmenuje se Sudečtí Němci, naše historie, naše kultura a náš život. A mně se docela líbí i to, jak on hezky pojal ty barvy červená, černá, bílá. Myslím si, že moc dobře víme, v jakých 39. roce tady byly rozvěšovány tyhle ty prapory. V těchto barvách, jo, za Hitlera, za okupace. Jo, takže používá Ben Posled, jaksi taky používá stejné barvy, akorát trošičku v jiné kompozici zatím. Tak a teďkon tady je právě ta časová osa, právě tyhle ty brožuře a oni tady mají 12. 13. století nepovolání knížat a králů českých zemí přicházejí do země němečtí sedláci, rolníci, řemeslníci, obchodníci a umělci. Jsem si říkala, no pěkný. Potom tady je rok 1348. Karel IV. Císař svaté říše římské a král český zakládá univerzitu ve střední Evropě. Mě tam ale není ptá o tom, že to je prvnice. Potom tady je rok 1415. Upálení českého reformátora Jana Husa na kosmickém koncilu nakonec vyústí do husitských válek. Potom rok 1806 pod tlakem Napoleonovým zaniká svatá říše římská, pardon, zaniká, vzni, jo, zaniká svatá říše římská, což se až divím, protože pokud vím, tak tady žádná svatá říše římská v té době vůbec nebyla. A teď v roce 1815 vzniká německý spolek, ke kterému patří také české země. To je prostě neuvěřitelné, co oni se tady začali fakt vymýšlet. Potom rok 1848, jak na německé straně, tak i na české sílí neonacistické tendence. Nacionalistické tendence, které proti sobě útočí. Jo, to je ta obdoba, to je ta doba o národního obrození. A pokud vím, tak tady byly ale bylo Rakousko-Uhersko. Co se sem jako cpou Němci, jo. Rok 1846 po prohnané bitvě na Uhradce Králové opouští Rakousko a i s ním i české země německý spolek. Národnosti proti národnosti protiklady mezi Čechy a Němci se prohlubují. Prostě takhle oni si vytváří úplně novou minulost, novou historii. 1905 Češi a Němci na Moravě se dohodnou na vyrovnání národnostních rozporů, moravské vyrovnání. V Čechách se takové vyrovnání nepodaří. To moravské vyrovnání, toho sudetským landsmanšaftu, to tam snad zaznělo 100krát. Jo, a mně to tak přijde, že jsem si tak říkala, hele, to je takové, mně to přijde, když to řeknu, Mnichov na nečisto. Jo, že, protože oni si tam prostě chtěli přivlastnit nějaký práva, která právě v tom Brně. Proto tak nějak se usídlili, ten sudetoněmecký landsmanšaft se rozhodl, že se prostě v tom Brně i usídlí. Je to opravdu hodně zajímavý, jo? Protože když jsem se potom snažila najít něco o tom moravském vyrovnání, tak moc o tom, jako těch informací není a jsou poměrně dost. Potom rok 1926 přes očividné znevýhodňování německé národnostní skupiny vstupují sudetoněmecké strany jako koaliční partneři do československé vlády. V roce 1929 pochází 80% sudetoněmeckých poslanců z těchto aktivistických stran. Pokud si pamatuju, tak tam nikdo takovej nebyl. To je až neuvěřitelný, prostě, co opravdu oni tady vytvářejí. Rok 1935, že tady jsem přeskočila rok 1919. Po prohrané první světové válce a rozpadu Habsburské říše zakládají Češi se souhlasem vítězných mocností Československo a proti vůli obyvatel zaberou také německé oblasti, dne 4. března 1919 při demonstracích za právo na sebeurčení zastřelili česká armáda v různých sudetoněmeckých městech 54 demonstrantů. Ježíš Maria. A kolik lidí padlo? Padlo za první světové války. Jo. 1935. Reakcí na dopady sovětské světové krize a bezútěšnost aktivistických stran dosáhnout spravedlivého jednání s německou národní skupinou. Je možné, že nově založená sudetoněmecká strana, vedená Konrádem Heinleinem, získá hned při prvních volbách 2/3 hlasů sudetoněmeckých voličů. 1937. Po bezúspěšné úsilí větší politický vliv na československou vládní politiku se sudetoněmecká strana podřídí diktátu Adolfa Hitlera. Co to je za bláboli? Tak oni nejdřív tvrdí, že oni tady mají 80% poslanců v československém parlamentu v roce 29 a potom tady napíšou, že oni neměli žádný vliv? Co to je za bláboli? A že teda sudetoněmecká strana se podřídila po diktátu Adolfa Hitlera? To jako oni teda potom tady ty sudetáci potom tady teda hajlovali jako že by je mohli taky zastřelit? Německý vojáci? To je neuvěřitelný, jaký bláboli tady jsou fakt napsaný. A mi to ujelo? Tak. Potom rok 38. Připojení Sudet k Německé říši. Na základě Mnichovské dohody většina sudeckých Němců nadšeně vítá. Zároveň to je začátek perzekuce všech lidí, kteří se proviní proti výnacistickému režimu, jakož i systematického vyhlazování Židů a Romů. Oni se tady normálně přiznávají k tomu vyhlazování. Což je až neuvěřitelný. Takže nejdřív za sebe tady dělají chudinky, ale pak se tady přiznají, jo, my jsme tady někoho vyhlazovali. To je, to prostě tohoto za mě napíše fakt chorej mozek. Rok 39. Adolf Hitler poruší své přísliby z Mnichovské dohody a zřizuje tak zvaný říšský protektorát Čechy a Morava, ve kterém je český národ brutálně utlačován. Během druhé světové války ztratí svůj život zhruba 180 tisíc sudeckých vojáků. Sudetoněmeckých vojáků, takhle, pardon. Jo, to je neuvěřitelný. Takže oni se tady přiznají k tomu, že tady ty Čechy brutálně potlačovali, ale ze sebe dělají chudáky. Mě to dokonce připomíná ten německý film Bitva u Stalingradu, kde vlastně tam taky ty Němci taky tak trpili a taky to byli ruský chudáci a přitom tam neměli co dělat. Tak, rok 1945. Všichni sudeští Němci jsou příslušným dekretem zbaveni svých práv a označení za osoby státně nespolehlivé a za zrádce. V důsledku divokého vyhnání ztratí zhruba 750 tisíc sudeckých Němců svůj domov a tisíce i život nesilných excesů. Tohle to bych řekla, že to trošičku víc nasadili. Ano, byly skutečně tady místa, kde ještě jsem se, to je pravda. Protože to, co se tady prostě ty Němci dopouštěli, to bylo pro ty lidi neodpustitelné. Protože tady opravdu ten utlak byla prostě to tady sami přiznávají, že ty Čechy prostě utlačovali. Takže není čemu se divit, že prostě potom došly nějaký odplatě. Rok 1946. Na základě souhlasu vítězných mocností v postupy mise s pořádaným odsunem jehož Edvard Beneš dosáhl svou mnohaletou přípravnou prací v exilu, začíná organizované zánění zbývajících sudeckých Němců do americké a sovětské okupační zóny. V roce 1947 vyhnání zhruba 3,5 milionů sudeckých Němců z jiné části ukončeno. Takže oni na jedné straně se tady přiznají k tomu, že tady úplně byly ty bránky, že prostě opravdu dělali něco, když to řeknu, to byly prostě zločiny proti lidskosti. Ale tady viditelně za sebe opravdu dělají skutečně ty chudinky, ty ublížený. Do 1950 ve Wiesbadenské dohodě a v chartě německých vyhnanců se zástupci sudeckých Němců zříkají násilí a odplaty. Chtějí vstoupit do dialogu s českým národem. Ve městě Kempten se koná první sudeto-německý den. Rok 1952. Vyrovnání břemen a začínající hospodářský zázrak ve Spolkové republice Německo usnadňují integraci sudeckých Němců, kteří mají velký podíl na obnově hospodářství. Otázka jakého? Rok 1954. Svobodný stát Bavorsko převezme záštitu nad čtvrtým bavorským kmenem, nad čtvrtým Němci. Rok 1959. Ve Vídni se schází 300 tisíc sudeckých Němců k prvnímu sudeto-německému dni mimo území Německa. Co dělali ve Vídni? To by mě docela zajímalo. Rok 1968. Po násilném ukončení pražského jara pomáhají sudečtí Němci tisícům českých emigrantů. Tak to bych jich teda chtěla vidět, jak oni pomáhli českým emigrantům. To bych tu pomoc chtěla vidět. Rok 1977. V chartě 77 začíná mezi českými disidenty otevřená kritická debata vyhnání Němců Slovenska. A tady je vidět, k čemu ve skutečnosti Charta 77 fungovala. To znamená, tím začali právě naleptávat ten náš právní systém zevnitř. Rok 1989. Po pádu berlínské zdi a sjednocení Německa se mohou také v nových spolkových zemích sudeští Němci spolčovat ve vlastní organizaci a hlásit se ke své domovině. Rok 1990. V Československu poskytuje sametová revoluce šanci společného zpracování dřívějších křiv. Prezident Václav Havel se omlouvá za vyhnání a odsuzuje princip společenské viny. 2000. Bert Posselt je prvním předsedou sudeto-německého krajského sdružení, který se narodil po vyhnání. Jo, tady jsem přeskočila rok 1997. A teďko Česko-německá deklarace, o které jsme taky dneska mluvili, o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji, uzavřená bez účasti sudeckých Němců, sice neodpovídá představám sudeckých Němců, otevírá ale česko-německým diskuzním fórem a česko-německým fórem sudeckým Němcům nové možnosti pro rozvoj vzájemných vztahů. Rok 2002. Český parlament označuje v jednomyslně přijatém usnesení Benešovy dekrety jako nedotknutelné. Nedlouho poté je vydán zákon o zásluhách Eduarda Beneše. Tím jsou česko-sudecké vztahy na nejnižší úrovni. Jo, takže tady je krásně vidět, o co jim skutečně jde. Sudeto-německé krajské sdružení otevírá svou kancelář v Praze. Po počátečním osočování je mezi tím i pro české partnery velice váženou institucí. Tady brožuru v těchto centrech, tady sice je psáno, je zajímavý, že tam není uvedená adresa. Rok 2004. Vstup České republiky do Evropské unie a následovně též do šengenského prostoru otevírá sudeckým Němcům neomezený přístup do jejich domoviny a nové možnosti pro prohlubování spolupráce. Jo, jak je to takový krásně, nenápadně, opravdu plíživý. Jo, aby nás mohli opětovně zpátky hezky vlastně obsadit. Teď to mají krásně, to tady prozrazujou. Rok 2010, jako první ministerský předseda Bavorska navštíví Horst Seehofer Prahu po intenzivní přípravě v doprovodu Berta Posselta. Rok 2012. Svobodný stát Bavorsko poskytne 20 milionů a Spolková republika 10 milionů euro pro vybudování muzea sudeckých Němců ve Mnichově. Je zajímavý, opět v této brožuře není uvedená adresa. Rok 2013, už si blížíme ke konci, v pamětihodném projevu před Bavorským zemským sněmem lituje předseda české vlády Petr Nečas křivd způsobených odsunem sudeckých Němců. A 2015, poslední, 70. výročí začátku vyhnání je podnětem pro celou řadu památkových vzpomínkových akcí, projevů, lítosti a omluv vládních zástupců a českých obcí. Takže tohle to je ta časová linie a mě by docela zajímalo, kolik těch omluv ty sudetský Němci opravdu chtějí, protože prakticky mně to přijde, jako kdyby chtěli, aby my jsme neustále si kvůli jejich fašismu sypali vlastně popel na hlavu. Mě by docela zajímalo, kdo je žádal o to, aby Němci prosazovali fašismus na našem území a aby tady prakticky páchali genocidu na našem národu. Tohle to, co opravdu ten skutečně prosazuje, to je skutečně proti Čechům a hodlá v tom opravdu prosazovat, jako pokračovat. Byť zájem, protože jsem měla možnost ho tam opravdu vidět, tak nedokážu pochopit jednu věc. Jak může někdo respektovat někoho, kdo je prostě cítit jako člověk, který prostě neudrží moč, protože on tak skutečně zapáchal. Ten první den rozhodně. Prošel okolo nás a bylo to opravdu cítit. Já nedokážu pochopit, jak někdo takovou ve existenci může někdo brát vážně. A mi to tak přijde, že opravdu o co víc ty lidi jsou, když to řeknu, neschopný, tak se uchylují k těm šílenostem. A to jsme viděli i vlastně Adolf Hitler. Prakticky to byl životní ztroskotanec. A životní ztroskotanec tady dokázal vlastně sfanatizovat celý Německo. A kolem tohoto životního ztroskotance se vlastně zlukli další životní ztroskotanci. A mně to přijde, že tyhle ty politici, to je to úplně to samé. Protože umí akorát hloupě kecat, ale žádná práce za ně skutečná není. Akorát jenom zkáza. Tím bych uzavřela asi nejspíš naší povídání. Zatím.
Dobře, 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 fajn. Obrazem to šlo, nevím, jestli to bude pořádně vidět. Samozřejmě na tom odkazu se, i když tady to asi bude tedy staženo a bude to dáno k nám do archivu, tak se na to budete moci podívat, i dámy a pánové, zase to prostudovati. Sakum prdum, jo, to je to PDF-ko, já vám to tam všechno naházím a nakopu, abyste to viděli a mohli studovat. Zase nám nevěřili, ale abyste se na to koukli na vlastní oči, na vlastní bulvy a věděli, tedy, která bije, nebo aspoň se k tomu trošku přiblížili, která bije. Míro, já ti děkuji.
Já ti děkuju za tvůj prostor a doufám, že konečně lidi začnou chápat skutečně, co se tady děje a že konečně začnou opravdu tu hlavu vytahovat z toho písku a začnou tady skutečně něco sami pro sebe dělat.
Tak, 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 já jsem to pouštěl, včera jsem to vlastně pouštěl, ty dvě dámy, které tam o tom mluvily, že jsou za to zodpovědní, za to všechno, co se tady děje. Právě ti, kteří drželi hubu a tvrdili, nás se to netýká,
ano.
Dej nám s tím pokoj a volby nic, ne, nebo ne, volby nic nezmění, tady není potřeba měnit volby, tady je potřeba změnit ty lidi, že ano, zpátky k tomu vlastenectví. No a my se tady na to za chvilku s panem Pěkinem podíváme na nejnovější, tedy ze 17. listopadu, tedy z pondělí, se koukneme na nové vydání toho analytického pořadu, takže už to tady mám nachystáno a předpřipraveno, tak to dáme jako druhý pořad a dáme to zase živě. Takže Mílo, já ti děkuji. Přeji ti krásný večer.
Já tobě.
Klidný.
Tak ti děkuji, děkuji všechno za trpělivost, díky posluchačům za jejich čas, že se tady vyslechli. Potom ze záznamu, kdo bude chtít, no a tímto se s váma i s tebou rozloučím, přeju ti krásnou dobrou noc, no a budeme si přát zítřky, přeju krásnou dobrou noc a zase
díky
někde.
Díky moc, zase se uslyšíme a určitě ji uvidíme.
Určitě.
Takže jo, dámy a pánové, jdem se na to vrhnout, já to tady musím zase nějak přecvakat a přebudlíkovat, aby jsme se na to koukli a koukneme se tedy na Františka Ringo Čecha, jak jsem tedy říkal. Tak, dáme jenom děkovačku, ani jo, hymnu jsme vlastně dali na začátku, takže tu jsem si splnil. I když byla,
vážení přátelé,
jo, byla celá Československá.
Tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.